Gaya po ng sinasabi, paminsan-minsan sa mga programa after the holidays, back to regular programming. At ganoon din po tayo, balikan natin ang ating serye sa Aklat ng Juan. Gaya po ng inyong maalala, the Lord Jesus, John 15, using a familiar metaphor or illustration na pamilyar sa mga Hudyo, ang larawan ng isang ubasan at ang sanga nito. Atin pong natapos, John 15, verses 1 to 3. At ngayon naman, atin tutunghayan, verses 4 to 10. John 15, simulan po natin sa verse 1 upang ating maalala ang ating nakalipas na pag-aaral. John 15, verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita ng aking na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itap-tapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin nyo ang anuman inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y maluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ko ako ng ama at gayon din naman minahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Tayo muna'y dumako sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. Our Heavenly Father, salamat. Muli narito po ang inyong salita, isang paalala na kayo ang tunay na ubas, kami mga sanga, at kung kami mananatili sa inyo, kami magbubunga, subalit kung hindi, ito po'y tiyak na kapahamakan. Kaya Panginoon, muli ipaalala niyo sa amin ang kahalagahan na manatili kasama kayo. Nawa, ito po ang aming maging mensahe ngayong umagang ito. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Para sa atin na medyo may edad na rin, na mahilig sa basketball, familiar yung tinatawag na o yung pangalan na Stockton to Malone. Naalala nyo ba yun? Medyo maedad na, ito yung tambalan na napakagaling sa basketball. Si John Stockton, maliit siya, mabilis, at siya'y tag-assist. No, siya'y nagbibigay ng bola sa mga taga-shoot. E napakagaling mag-shoot ng kapartner niya, si Karl Malone. At ang kanilang tambalan ay tumagal ng almost 20 years, 18 years. And in each of these season, sila ay pumasok sa playoff. At ayon sa mga record books, si Karl Malone ang second na pinakamaraming naipuntos sa larangan ng basketball sa NBA. Ikalawa sa pinakamarami. At si John Stockton, number one, na hanggang ngayon yung record di pa nabe-break, sa dami ng assist na kanyang ibinigay, karamihan doon, Stockton to Malone. Habang magkasama sila, habang nananatili sila sa isa't isa, hindi sila naghiwalay. Although I believe si Stockton lumipat, si Malone lumipat ng final year para magka-championship, pero hindi rin nangyari yan. Pero habang magkasama sila for 18 years, naging mabunga ang kanilang tambalan. Habang magkasama, habang nananatili, naging mabunga. At alam nyo, bilang mga mananampalataya, kung gusto natin maging mabunga, kailangan ding manatili tayo. Hindi sa isang basketball player, hindi sa isang tao, kundi sa isang espesyal na tao. The God-man himself, the Lord Jesus Christ. Ito ang mensaheng nakita natin before. Kailangan manatili. Kailangan magbunga. Kailangan magkaroon ng bunga. Pero paano mangyayari ito? Kailangan kabilang o kailangan manatili, makasama ng ating Panginoong Jesus. Ating maalala nyo, ating napag-aralan na naseryosong mensahe ng banal na kasulatan, eh lahat ng tunay na mananampalataya, nagbubunga. Yan ang nakita natin before. No, verses 1 to 3, yan ang nakita natin. Kailangan ng bawat sanga ay nagbubunga, at pag nagbubunga naman yan, ay patuloy na pinuprune o tinatabas ng ating Panginoon para lalong magbunga. Pero ngayon, ang tanong na gusto natin sagutin, eh paano nga ba talaga tayo magbubunga? Alam na natin ang sagot, pero ngayon lalo natin ipagdiinan. At ito ang ating mensahe, since Christians should bear fruits, yan ang nakita natin last time, they should seek a closer walk with Christ. We should seek a closer walk with Christ. Kailangan nating sikapin, kailangan nating pagbutihin, pag-inamin, na lalo tayong makalakip o lumakad ng malapit, in the words of John 15 verse 4, manatili sa akin. Kailangan manatili tayo, kailangan lumakad tayo na kasama si Jesus. So una sa lahat, tingnan natin, ano nga ba yung tungkulin na inuutos dito ng Panginoon? Napakalinaw yan, verse 4, abide in Christ. Manatili kay Kristo. Kayo'y manatili sa akin. Abide in me and I in you. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kung gusto natin maging mabunga, manatili sa Kanya. By His Spirit. Gaya ng alam natin, binigay ang banal na Espiritu nasa ating puso. At dahil nasa atin ang banal na Espiritu, may kapangyarihan tayo na gawin ang mga inutos ng Panginoon. At ang Kanyang inutos dito, that we abide in Him. Abide in Him. At pag ginawa natin to, and I in you. Pag tayo'y nanatili kay Jesus, Siya rin daw mananatili sa atin. Ano ibig sabihin? How do we abide in Him? Well, of course, it means first to be united with Jesus. Makasama Siya, makabilang Siya by faith. Yan ang mahalaga sa lahat, ano? Yung manampalataya ka kay Jesus, makasama Kanya, makabilang Kanya, at kung tayo ay nanampalataya, nagsisisi sa mga kasalanan, andun yung ating pagkakaisa sa Kanya. But kung tayo mananampalataya na, it means to continue to have that life of faith, that life of love and dependence to Christ. Yan ang ibig sabihin ng manatili. Pag umibig sa Kanyang patuloy, manampalataya, umasa sa Kanyang patuloy, sundin Siya patuloy, gayahin ang Kanyang halimbawa, patuloy na manampalataya. Ito yung mga mayaman na kasama dito sa bagay na ito. Kung tayo kaisa na ni Kristo, kung tayo tunay na mananampalataya, then we continue to trust, obey, rely, depend on Him. No, pagpapatuloy, nananatili tayo sa Kanya. In verse 7, makita natin ito in some more detail. Verse 7, if you abide in me and my words abide in you. So, yun ang pagiging pananatili pala kay Kristo. Kailangan yung Kanyang salita. Pagkat doon sa Kanyang pagtuturo sa mga naunang kapitulo, maraming tumanggi sa ating Panginoong Jesus. Tinalikuran, hindi pinakinggan ang Kanyang mga salita. And therefore, sabi ng Panginoon, kung tunay kang nananatili sa akin, my words, will abide in you. Ang salita ko mananatili sa inyo. In other words, yung Kanyang mga sinabi will become the very dynamic of our lives. Yung Kanyang salita ay para bang masasaturate ang ating mga isip, ang ating mga puso, at ito yung magdidikta ng ating buhay. No, let my words abide in you. No, yung salita ko manatili sa inyo para pagang iniinom natin yung salita, parang nasasatchoy, parang ibinabad tayo sa salita. At pag binabad tayo sa salita ng Panginoon, we will obey that word. So yun ang ibig sabihin ng abiding in Christ, na hindi lang umasa, hindi lang manampalataya, mag-umibig sa Kanya. It means na ang Kanyang salita ang siyang nasasaturate ang ating mga puso at kaluluwa. At ito yung nagagabay sa atin at nagdidikta sa ating buhay. At hindi lang yan, verse 10. Verse 9. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. Napansin niyo yung napakaraming love na lumanggit sa talata na yan? No, ilang beses? Tatlo. Father loves me. I love you. Minahal ako ng Ama. Minahal ko kayo. And now, abide in my love. No, napakaganda, no? Minahal ako ng Ama. Minahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Pero paano natin gagawin yan? Verse 10. If you keep my precepts, you will abide in my love, just as I have kept my Father's precepts and abide in His love. So, mga mananampalataya, surrounded ng pag-ibig. Pag-ibig ng Ama, pag-ibig ng Anak, pag-ibig natin sa Anak. But how do we abide in that love? If you keep my precepts, you will abide in my love. So, yung salita ng Panginoon, nasasaturate tayo. Yung salita ng Panginoon, nananahan sa atin. As we obey that word, doon pala tayo patuloy na nananatili sa ating Panginoon. So, pag di tayo sumusunod, hindi tayo mananatili sa Kanyang pag-ibig. Mapapalayo tayo. No? So, when we become obedient, when we study the word, when we become obedient to the word, doon tayo mas nagiging kalapit at magiging kaisa ng ating Panginoong Jesus. And therefore, we will experience all the more His love for us. Now, siguro yung mga sensitive sa atin, sa pagiging soberano ng Diyos, baka magtanong ka agad sa punto na ito, Pastor, hindi ba parang yung love ng Panginoon conditional sa love natin? Mamahalin lang niya ako kung nanatili ako sa Kanya? Okay, now of course, not. Alam natin na nauna yung pag-ibig ng Diyos bago natin siya ilibig, pero parang may hindi vicious cycle, kabaliktaran. Para ito yung, in a sense, nice cycle. No? God loves us, and then we love Him, and He loves us more. And we love Him more. So, ganun dito ang pinapakita, mga kapatid. Meron tayong responsibility, in short, to love Him as well, and to abide in Him. No, bagamat ang biyaya galing sa Kanya, pero meron tayong tungkulin na magsikap, sumunod sa Kanya, tanggapin ang salita, sundin ang Kanyang salita. And so the application to us is, are you abiding in Christ? Ikaw ba ay nananatili kay Jesus? In this sense, gaya ng ating pinag-aralan, by faith, do you depend on Him? Do you love Him most of all? Siya bang ating iniibig sa lahat? Siya ba yung mahalaga sa ating buhay sa lahat ng mga bagay? And by faith, nagtitiwala ba tayo sa Kanya? Siguro, familiar ng iba sa inyo, doon sa tinatawag na Salvation Army, narinig niyo ba yun? Well, sa ibang bansa, lalo sa Amerika, familiar yan sa atin dahil kung di ako nagkakamali, yung bilihan ng mga murang jacket, damit, yung gusto kang mag-donate, do-donate to Salvation Army. Tayo naman mga Pilipino na walang kapera-pera talimitan at gusto magtipid, pwedeng pumunta doon. Well, no, actually, nagsimula ito as a Christian endeavor. No, ito yung nagsimula bilang isang gawain para for evangelism. At ang founder nito ay si William Booth. Alam niyo, ito si William Booth, nung siya'y matanda na, halos bulag na siya. Halos na bulag na, no? Dahil matanda na nga siya. Kaya nung minsan, kausap niya yung kanyang anak na lalaki, at ang sabi niya, sinabi ng kanyang anak na lalaki, Tatay, hindi ka na pwede makakita po. Talaga pong wala na magagawa ang doktor. Kayo bulag na talaga habang buhay. Kaya ang sabi niya, therefore, anak, di na pala kita makikita. Opo, hindi na ako makikita. Talagang bulag na siya. Pero sabi ng general, God must know the best. Ang sabi niya sa kanyang anak, I have done what I could for God and the people with my eyes. Habang buhay ako, habang ngayon na buhay ako, pinaglingkuran ko ang Diyos nung nakakakita pa ako. Now, I shall do what I can for God and the people without my eyes. Ito ang kanyang sabi. No? Siguro, pag tayo nabulag, sasamaan loob, magbumuktol tayo. Pero itong anak na ito ng Diyos, ang sinabi niya, pinaglingkuran ko ang Panginoon with my eyes. Pero ngayon wala na, I'll serve God and His people without eyes. Now, ito yung tapatotoo ng isang taong nanatili kay Jesus. Kahit na may blessing, bukas ang mata, tagumpay ang misyon, at kahit na baligtad, mawala ang mga bagay na at kanyang tinatangkilik at minamahalaga, yet he served God without his eyes. At yan ang ibig sabihin na manatili tayo sa ating Panginoon. Mawala man ang mga sinacherish natin, mawala man yung maaaring mahalaga sa atin, mawala man yung mga bagay na maaaring akala natin eh, we cannot do without. But by His grace, we remain and abide with Christ. Are His words penetrating our lives? At ito ba ang ating sinusunod sa ating buhay? His precepts, His words. If my words abide in you, yan ang sabi niya. That is how, what it means to abide in Christ. Lumalago ba tayo sa kaalaman sa kanyang salita? No, kaya napaka-basic, napaka-fundamental ng salita ng ating Panginoon. No, pagkat andito yung kanyang mga sinabi, andito yung kanyang mga kalooban. At yan din ang ating pinag-aralan kanina. Actually, sa ating Bible class, sa senior ng ating kapatid, si Ezekiel, the commandments of God, ang mga utos ng ating Panginoon, na yan ay nasa kanyang salita. Ang isang tunay na mananampalataya, mahalaga sa kanya eh. Yung mga utos na yun, yung mga salita ng ating Panginoon. Lumalago ba tayo sa kaalaman ng salita ng Panginoon? Napaka-basic nito, ano? Kung tunay kang mananampalataya, ang nais ng ating kaaway, ilayo tayo sa kanyang salita. Kaya day after day, it's always a struggle na pagising sa umaga, kailangan buksan ang salita ng Diyos. Eh kasi ang kaaway, pinipigil tayo eh. Gustong niyang mapawalay tayo sa sinabi ng Panginoon, if you abide in me, and my words abide in you. Eh, ayaw niyang mapa sa atin ang salita ng Diyos. Well, alam niyo, isang araw, merong isang bagong mananampalataya na sinamampalad sa aksidente at may sumabog. Hindi ko alam kung siya ay bumbero. Nasa bugan siya ng parang isang bomba at sa lakas ng pagsabog, yung kanyang mukha ay halos nasunog, yung mata niya ay nabulag, yung dalawang kamay niya ay na-paralyzed or na actually halos naputol ng bomba na sumabog. Eh bago lamang siyang mananampalataya, sabik na sabik magbasa ng salita, pero nabulag. Ang kamay ay putol o sumabog, hindi niya na kayang gamitin. Pero nabalitaan niya na sa England, sa Inglaterra, merong isang babaeng Kristiyano na natutong bumasa kahit bulag, pero natutong bumasa. Wala rin kamay, dahil yung braille, di ba pag bulag ka, may braille, ang ginagamit niya yung kamay, kinakapa mo yung mga letra. Natutong daw yung babaeng itong Kristiyano na gamitin ang labi niya. Kasi yung labi niya, pag tinikit doon sa braille, nababasa niya. So sabi niya, baka pwede ganun din ako. So, umorder siya ng Biblia in braille. Pero nung kanyang ginamit ang kanyang labi, eh yung palang mga nerves, nasunog din. So, hindi na maramdaman. Pero habang sinusubukan niya, dumikit yung dila niya doon sa braille. Ba? Sabi niya, kaya ko palang basahin using my tongue. At alam niyo, ayon sa account, habang sinulat ang aklat, that man has read the entire Bible 4 times. At siguro lumampas pa bago siya namatay. Eh, dila na lang. Eh, tayo ba may kamay? Tayo ba may mata? Siguro yes. Nakabasa ba tayo? Siguro yes. Pero atin bang hinahayaan that the words abide in us, penetrate in us? At yan ang paraan kung gusto nating mapalapit tayo sa Panginoon. Eh so kung parang malayo tayo sa Panginoon, parang hindi totoo ang Panginoon sa araw-araw nating buhay, tanungin natin sa ating sarili, are we letting His words abide in us? Ayun palang kahalagahan. Kailangan basahin palagi ang salita. Pagbulay-bulayan ang salita, ito ang paraan para tayo lalong mapalapit sa ating Panginoong Jesus. But then, lastly, nagbigay din ng Panginoong Jesus, not only a command, abide in me, but encouragements to abide in Him. Mga encouragements, mga motivations. Bakit ba? Hahayaan natin na talagang gugustuhin natin na manatili sa Kanya at sa Kanyang salita, sa Kanyang pag-ibig. Una sa lahat, number one, verse 5, that we may bear, not just fruits, that we may bear much, much fruits. Para tayo magbunga, hindi lang para magbunga, maraming bunga. Verse 5, yan ang sabi niya. Ako ang puno ng ubas, kung ang mga sanga, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin, at kayo sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami. Napasin niyo yun? No, hindi lang basta magbunga. Actually, verse 2, more fruit. But in verse 5, and even verse 8, much fruit. Okay? More fruit, verse 2. Verse 5 and 8, even better, much fruit. And so, mga kapatid, pakita natin, if we abide in Christ, pagpatuloy tayong umiibig sa Kanya, patuloy tayong umaasa sa Kanya, hinahayaan natin yung salita Niya ay masaturate, mababad ang ating buhay, ito maging driving force of our lives, then, saka tayo magiging mabunga. Na yung bunga na ito, gaya nakita natin last time, ay bunga ng Banal na Espiritu. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yung mga spiritual fruits, in short, lalago tayo sa pananampalataya. Mas magiging mabunga tayo sa kaharian ng Diyos. Mas makikita sa atin yung kabanalan na pinag-aralan natin kanina, that as we grow in holiness, as we grow in obedience to the commands of God, then magbubunga tayo sa harap ng Diyos. But sadly, many churches today rely on human, sabihin natin human motivations or human drivers of fruitfulness. Sa halip na umasa sa Diyos na ito na nga yung formula na binigay ng Panginoon, eh para magbunga kung ano-anong gimmicks ang ginagawa. Para magbunga kung ano-anong mga human inventions ang ginagawa. I-invento ng mga kung ano-anong palabas, i-invento ng kung ano-anong mga technique or kung ano-anong mga sistema para piliting magbunga. Eh nangyayari, di ba, pag nagpapabunga tayo ng pinya o kaya mangga, merong mga hilog sa pilit, alam niyo yung kinakalburo, alam niyo yan, di ba? Pag-imisan, ang ganda-ganda sa labas. Pero pag tinikman mo, anong lasa? Sabi mo minsan, walang kalasa-lasa. O kaya ang asin. Eh kasi hinog sa pilit. Kinalburo lang. Eh pag minsan yan lang nangyayari sa mga mananampalataya. Para magbunga, pinipilit, gumagawa ng mga human inventions. Hindi na kailangan umimbento. Eh ito na yung sikreto. If there's such secret, if you want to bear fruits, kailangan malapit sa Panginoon. Hindi mag-imbento ng gimmick. Hindi mapalapit sa pastor. Hindi gumawa ng kung ano-anong mga formula ng mundo na ito. We want to bear fruit. We must abide in Christ. But then secondly, hindi lang sa magbubunga tayo, mahalaga rin na malapit sa Panginoon o manatili sa Panginoon that our prayers be answered. Para sagutin ng Panginoon ang mga dalangin namin. Natin, if you, verse 7, ito, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Now, what's that great encouragement? Kung meron tayong encouragement, kung tatanungin ko kayo, survey, kung magsasurvey tayo ngayong umaga, sinong gusto sagutin ng Panginoon ng panalangin nila? Okay. Sinong gusto sagutin ng Panginoon ng panalangin nila? Taas yung kamay nyo.
Siguro lahat tayo tataas agad. Oh, but I want my prayers to be answered. Eh, ito na sinabi na eh, ng Panginoon dito. If you abide in me, my words saturate your life. Ask whatever you wish, and that will be given to you.
Now, siguro, may mga ibang mag-iisip agad. Hindi naman siguro totoo yan. Kasi pinapanalangin ko. Katrabaho ako. Pinapanalangin ko. Bili ko yung damit na yun. Ano? Now, of course, hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi ito blanket check, blank checks, na kahit anong gusto natin. Eh, kasi nga, if you abide in me, basahin natin mabuti, and my words abide in you, then ask. In other words, yung hahilingin natin ay yung mga bagay na guided by the saturated heart of the words of Christ, guided by love and faith in Christ, ayun yung mga bagay na hihilingin natin sa ating Panginoon. If He is in complete control of our hearts, we will ask nothing that is contrary to Christ's will. Hindi tayo hihingi ng anumang bagay sa lungat sa kanyang kalooban. And therefore, it's no wonder that He will give it to us. Eh, hinahanap natin yung kalooban niya. No? Sensitive tayo because we are saturated by the will of Christ. And as we are saturated by the will of Christ, makakahingi tayo ng mga bagay in harmony with the will of Christ and the will of the Father. And so if our prayers are not answered, tanong natin sa ating mga sarili, ako ba ay nananatili kay Jesus? Saturated ba ako ng Panginoong Jesus? Ang aking mga buhay ay malapit kay Jesus sa pag-ibig, sa pananampalataya. Ang laman ba ng isip ko ay kanyang salita? Ito ba yung nag-motivate sa aking mga prayers? Kung di sinasagot, baka hindi tayo ganong kalapit kay Jesus. Kaya, tuloy, hindi natin may panalangin yung mga bagay na mahalaga sa ating Panginoon. But finally and lastly, and most importantly, verse 8, by this, my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. As we bear fruit, ano mangyayari? By this, my Father is glorified. Bakit mahalaga magbunga tayo? Bakit mahalaga lumago sa pananampalataya? Magbunga ng mga bunga ng banal na Espiritu? Because by doing so, we glorify God. Makikita ng mga tao ang ating good works, and as they see our good works, hindi para tayo ay luwalhatiin ng tao, kundi para ibalik ang luwalhati sa ating Panginoon. Ang sabi ng isang commentator, when we bear fruit, nakikita ng Panginoong Jesus, nakikita ng Diyos, yung larawan niya sa atin. Mas nakikita yung larawan niya sa atin. At as He sees His image in us, He is pleased. He is glorified. Natutuwa ang Diyos. Mas nagiging kalapit tayo niya. At kung tunay ka man ng palataya, tiyak na ang isang concern natin, luwalhati ng ating Diyos. Do you want to glorify God? Bear fruit. Abide in Christ. Have faith in Him. Love Him. Let His word saturate you. And obey those words. At pag ginagawa natin to, then we'll be able to glorify our God. Some closing application, dalawa, una sa lahat, it's a warning to those not in Christ. Those who are not abiding in Christ. Kung napaka ganda ng mensahe sa isang mananampalataya na nananatili kay Kristo, nakakatakot naman yung balita sa wala pa kay Kristo. Verse 5, apart from me, you can do nothing. Nothing. Okay? Kung walang relasyon kay sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, kung wala pa kay Kristo, literally, nothing. Now, of course, it doesn't refer to our earthly employments, earthly lives. We can walk. Diba? Lumalakad tayo, tumatayo, tumatakbo, kumakain, tatrabaho. We may even do a lot of things in this world. And therefore, obviously, the Lord Jesus is referring to spiritual works acceptable to God. sa harap ng Diyos ang isang taong wala pa kay Jesus, kung di pa tayo kasama ni Jesus, di tayo kaisa ni Jesus, wala pa tayong tunay na kaugnayan kay Jesus as our Lord and Savior, we cannot do anything in His sight. Huwag nating isipin it only refers to yung mga lasinggero, yung mga managnanakaw, yung mga mamatay tao, para sa kanila ito. Pero yung mga professional, teachers, yung mga businessmen, o kaya yung mga philosophers, scientists, engineers, doctors, di sila kasama rito? Mali. Kasama rin sila. Kahit sila na ginagalang sa mundo na ito, without Christ, they cannot do anything in His sight na nakakalugod sa Diyos. And therefore, if we will be accepted by God, kailangan lamang nating magkaroon ng kaugnayan kay Jesus bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. But hindi lang yan, mas nakakatakot pa yung verse 6, yung kasunod na talata, verse 6. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch. Diba? Sabi natin kanina, may mga tinatanggal o hindi tunay na nakakabit. Sabi natin, verses 1 to 3. Now, yung mga sanga na yun, hindi tunay na nakakabit sa puno, they are thrown away. At pag sila ay tinapon, ano mangyayari? They wither. At pag sila ay natuyo, they will be gathered. Tuyo na sila, mga sanga. Nakikita nyo siguro yung dati, yung lola. Maalala pa nyo, yung lola ko, naalala ko pa, nagwawalis yan. Yung mga sanga na nahulog, mga patay na sanga, tuyo, winawalis yan. It's gathered, thrown in the fire, and burned. At ito, mga kapatid, ang mensahe ng banal na kasulatan. Kaya napakaseryoso ng bagay na ito. Kasi kung wala tayo kay Jesus, kundi tayo tunay na nakakabit sa puno, eh ito yung mangyayari sa atin. Mahuhulog tayo, itatapon tayo, matutuyo, iipunin, at itatapon sa apoy. Now, napakalinaw na ng larawan na yan, at wala nang lilinaw pa sa sinabi ng Panginoon tungkol sa bagay na ito. Na pag wala ang isang tao kay Jesus, nakakatakot ang kalalagayan, tiyak nakapahamakan doon sa dagat-dagatang apoy, ang sabi sa banal na kasulatan. So mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, huwag natin baliwalain ang mga bagay na ito. Napakahalaga nito. Kung tunay ka nga na kay Kristo o hindi, it's so important. Pagkat ang iyong hinaharap ay dito, nakasalalay. Alam nyo, isa sa mga kandidato sa pagkapangulo, hindi sa Pilipinas, kundi sa Amerika, ay kilala nyo siguro na ang pangalan ay si Donald Trump. At itong karakter na ito, very characteristic itong makulay ang kanyang buhay, ay bilyonaryo, mayaman. At bago pa siya kumandidato, na-interview siya. Malimit, nangyayari ito. At palagi ito ang sinasagot niya. Ang palagi tinatanong sa kanya, Mr. Trump, ano ba ang inyong tingin sa kamatayan? Ilang beses sa mga interviews pa ulit-ulit na itatanong ito. Di ba kayo nag-worry, mamatay kayo? Kahit bilyonaryo pa kayo. At palagi niyang sinasagot ay ito. Sabi niya, no, hindi ako nag-worry sa kamatayan. I am fatalistic, sabi niya. O, kung ano yung mangyayari, yung mangyayari. Kung baga sa Espanyol, meron tayong kasabihan, que será, será. Whatever will be, will be. Kung ano mangyayari, mangyayari. Yan ang kanyang prinsipyo sa buhay. At ang sabi niya, I protect myself as well as anybody. May inihanda ko yung sarili ko, kagaya din ng kahit sinong tao sa mundo na ito. Pero ang sabi niya, I don't believe in reincarnation, heaven, or hell. Ano sinabi niya? Di ako naniniwala sa impyerno, sa langit. But we go someplace, sabi niya. Pero pumupunta tayo sa isang lugar. At nung tinanong siya, saan po yung lugar na yun? Ayan sagot niya, I cannot for the life of me figure out where. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Mayaman, bilyonaryo, pero hindi alam kung saan pupunta pag namatay. Well, dito malinaw na sinabi na ng ating Panginoong Jesus kung saan tayo pupunta pag tayo namatay. It's either heaven or hell. But sana makita natin ang biyaya ng ating Panginoong Jesus. Na ang kanyang biyaya na saganang-sagana dito sa ating mga pinag-aaralan simula pa noong John 13, John 14, John 15, Nakita natin yung pag-ibig niya. Nakita natin yung kanyang concern sa kanyang mga anak. And so nawa, makita rin natin ang biyayang ito. Kung tayo ay wala pa sa Panginoong Jesus, naway magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Naway umakap tayo kay Jesus. Makita natin na siya lang makakapagligtas sa atin. Without Him, we cannot do anything. Kaya kailangan natin mapasta kanya. Kailangan natin siyang makaisa tayo. We need to abide in Him and continue on abiding in Him. But finally and lastly, this is now an application to us professing Christians. It's also a warning against presumption. Presumption. In other words, tayo ay nagsasabing Kristiyano tayo. Pero Kristiyano nga ba tayo? Well, merong test. Verse 8, "By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples." And so prove to be. Habang makikita ang inyong bunga, pag nakikita na yung inyong bunga sa inyong buhay, then that is one of the proofs na ikaw nga ay tunay na disipulo ng ating Panginoon. Fruitfulness is a mark of true discipleship. Hindi tayo maliligtas by our fruits, pero kung wala kang bunga, you may want to ask, tunay ba ako nakakabit sa puno ng ubas? Tunay ba ako nakakabit sa ating Panginoong Jesus? Eh bakit ako nagbubunga? So it is very important. Pagkat mapanlin lang ating mga sarili, we must always examine ourselves once in a while. Hindi naman araw-araw, oras-oras. But regularly, once in a while, it's healthy na ating tingnan ang ating mga sarili. Kung tunay ba tayo nagbubunga, kung tunay na makikita sa atin ang bunga ng Banal na Espiritu na nagpapatunay na tayo ay isang tunay din na mananampalataya. Well, meron ako nabasa na isang account na isang 40-year-old man ay nagsiserve bilang isang doktor sa isang cruise ship. Sa isang barko na, alam mo yung mga cruise ship, parang hotel na barko. For 5 years, doon siya nagsiserve bilang doktor. At bilang doktor, siya ay gumamot ng napakaraming pasahero sa barko na yon. For 5 years, hundreds ang kanyang ginamot. Subalit isang araw, siya ay naaresto. At bakit siya naaresto? Ay kasi siya pala hindi tunay na doktor. Ayon sa account, napatunayan na siya pala nurse lamang. Eh, some reason, kanyang pinake yung kanyang pagiging doktor. At for 5 years, hindi naman nahuli. Kala talaga, doktor eh. Siguro kung gagamot. Oh, anong problema? Sa katagulo eh, by Jesse. Tama na yan. May anong hilo? Anong problema? Cyrax. Eh, siyempre, 40 years old ka na, dami mo nang natutunan siguro ng mga di ba? Kakasakit tayo, alam na natin. Ay, anan, madali yan. Ito, ointment, apply mo yan. Eh, hundreds na nag-a-galin. Finally, nung dumating sa airport, dahil nga, meron ng reklamo, siguro meron nakakilala, natingnan ang mga records, eh, nurse pala ito, hindi naman tunay na doktor. Matagal siyang nabuhay na doktor, masaya ang buhay siguro niya, maganda yung kanyang cabin, ginagalang siya, "Hi, doctor! Hey, doctor!" Lahat siguro ay isa, "Doko, ito, pero nung nabisto, nag-collapse ang kanyang mundo, hindi lang yan, nabilanggo ang tao na ito. Eh, kung yung doktor, hindi pwede magpalusot, and sooner or later, nabubuko, ay yung pakayang sa espiritual na bagay, makakalusot kaya tayo sa Diyos, sa tingin natin. Pwede natin lukohin ng taon, 1 year, 2 years, even like this doctor, 5 years, pwede natin linlangin ang ating kapwa mismo, mananampalataya. Pero hindi natin pwedeng malinlang ang Diyos. And so, kaya mga kapatid, nawa makita natin dito, paulit-ulit sa banal na kasulatan, bagamat ang laki ng biyaya ng Diyos, eh alam din ng Panginoon, mahina ang ating puso. We can be self-deceived, pwedeng malinlang tayo ng mismong sarili natin. And therefore, napakahalaga na sukatin natin ang ating sarili sa salita niya. And so, nawa naman, by the grace of God, nawa wala kahit sa atin na dumating sa punto na ito na malinlang mismo natin ang ating mga sarili. But by His grace, nawa, panalangin natin, "Lord, always search my heart, and see if there's any wicked way in me, at lead me to everlasting life." And so nawa, by His grace, maging mabunga tayo sa ating buhay pananampalataya, maglingkod tayo sa Kanya, abide in Him, abide in His words, abide in His love, and by His grace, sundin natin ang Kanyang utos abide in me. Tayo manalangin. Panginoon namin Diyos, napakalaki nga po ng iyong biyaya sa gitna ng aming pagiging makasalanan. Without Christ, we can do nothing. And yet, with Christ, gaya ng sabi ni Pablo, we can do everything. At nawa, Panginoon, sa inyong biyaya, kayo po ang manatili sa amin. At kami rin, bigyan niyo ng lakas na manatili sa inyo, maging tapat sa pag-ibig, sa pag-asa, sa pananampalataya, at sa aming mga buhay, nawa ang inyong salita, ang siyang maghari, at sundin namin, nawa ang inyong pong mga pinag-uutos sa inyong salita. At nawa, Panginoon, sa oras na ito, kayo po mangusap sa bawat isa, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.